Pois tempo para continuar aquí na Radio Municipal de Redondela, 12 do mediodía e 39 minutos, e facémolo co deporte. O Balomán, hoxe protagonista, concretamente a SAR, o outro lado da liña telefónica, temos o seu presidente, Aurelio Cruz. Lito, moi bo día.
Bo día.
Grazas por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela para facer balance desta temporada e tamén do que vai ser a próxima campaña 2017-2018. O final desta campaña falábamos co que era o adestrador da SAR de máxima categoría, con Carlos Rey, nunha emotiva despedida del do mundo de balomán en activo, aínda que seguro que non se vai despedir do balomán de todo. E isto abría tamén a porta pois a cambios, non? No club, buscar novo técnico e tamén as tarefas que el facía, non? Un pouco como coordinador dos adestradores do resto de categorías, non, Lito?
Sí, sí, Carlos Tano decidiu xa, pois, retirarse, pero que imagino que será para tomarse un descanso así momentáneo, porque non creo que, con os ciudadanos que leva el de entrenador, sea capaz de aguantar moito sin entrenar. A verdad que este ano conseguiu, era un ano complicado, estuvimos aí, pois, peleando por non descender. E a última, na reta final, a verdad que se fixe un traballo moi bo e conseguiuse saber que era o objetivo, saber a categoría, porque partindo coa xente xoven que coa que salíamos e con xente da canteira, pois o objetivo cumpliuse moi ben. E un traballo de Carlos admirable.
Pois unha temporada que se saltaba, non? Pois eso, dun xeito moi emotivo nesa despedida e tamén, ademais, cos deberes feitos, non? Como ti decías, con esa salvación, que era pois o obxectivo marcado a principios de temporada, costou, sobre todo na primeira volta, non? Porque era un equipo moi novo, pero pouco a pouco foi buscando o seu lugar a SAR e conseguiu manterse nesta primeira nacional, a que regresará na próxima campaña xa, con un novo técnico, aínda que hai que decir que non é novo, non, na SAR.
Sí, a opción de temos que marchar caro e buscar un novo técnico. A nosa opción era, falamos con Diego Lorenzo, que xa había estado aquí outros anos, e máis, con ele habíamos conseguido un ascenso. Nos gustaba moito o traballo que ele había feito, porque é un entrenador de canteira tamén. Bueno, naqueles momentos se había deixado por temas profesionales, de tema de traballo e tal, non podía seguir. E falando con él, pois deu-se a oportunidade de que sí podía volver, nos encantados.
Pois Diego Lorenzo, que coñece ben xa, non? A SAR, que coñece ben a moitos dos xogadores, os que él mesmo adestrou, porque foi home que estivo xusto antes da chegada de Carlos Rey, non? Se non lembro mal.
Sí, era a persona que estuvo antes da chegada, o sea, estuviera Carlos Rey, marchara, despois estuviéramos en el país de dos entrenadores, Barrios e Mingos, e despois entrou Diego, con ele xogamos autonómica, ascendimos o equipo, xoguse en plata con él, pero tamén traballou moito cos equipos juveniles, cos de autonómica, entón conoce a cantera toda que eu vou. Uh-huh. Por iso él conoce prácticamente a todos os jogadores que van arriba, que os conoce a todos.
Pois cambio de adestrador, pero sen grandes novidades, porque é un home que coñece ben, non? A SAR, a eses xogadores, e que supoñemos dará continuidade, non? O traballo que fixo estas pasadas campañas, Carlos.
Sí, por lo que falei con él, a idea é dar de continuidade a o traballo dos xogadores que veñen de juveniles, a xente que está en autonómica, algunas subilas para arriba. E despois me ten que afrontar aí, porque hubo varios xogadores que se retiraron, ese punto de veteranía hai que subir. Bueno, temos casi seguro que seguirá Juan, Damián, estamos aí con Antón para intentar que sigan, que son os que teñen que dar ese punto de veteranía, que tamén é importante, con xogadores tan xóvenes. Non descartamos que a mellor poña poda haber algún xogador máis de fora polo tema de que estamos un pouco cortos na primeira línea, pero a idea de Diego é xa tirar incluso de algúns juveniles xa de segundo ano que están aí, que están veñen tirando fuerte. A idea é seguir ese traballo todo de formación de xogadores.
De feito, moitos juvenis xa tiveron un papel moi importante, non? No primeiro equipo esta pasada campaña.
Sí, a verdad que Gerai, Chao, Hugo Sente, outros na autonómica incluso, como Lucas, se fueron introduciendo unos equipos senior, e iso para nós é importante, claro. É un pouco tamén o reconocimento do traballo que leva Fite todos estes anos.
Pois Diego Lorenzo, que vai ser unha das incorporacións a esta nova temporada na SAR, pero vai haber máis, non? Porque vai haber cambios tamén na categoría feminina, un pouco reorganizar, non, este organigrama da SAR que vai ser necesario.
Sí, vai ser, o sea, non é que vaya a entrar máis xente xoven, sino que vamos a reorganizar un pouco o tema tanto no equipo masculino como no femenino, pois sin ir vai a seguir co equipo senior, pero pasa a ver a levar o autonómica, inda que seguirá traballando con Chini na parte física, e a vez Vero, que é unha persona titulada con INEF e con título nacional, vai a pasar a coordinar todo o que é a base, axudada por Lobera, que ten unha gran experiencia xa, 13 anos cos equipos de base. E esa tarde estudar un poquinho iso para a formación de entrenadores, sobre todo, e máis, vamos a traer o curso de entrenadores. Xa se falou coa Federación Galega, e vamos ter o curso de entrenadores de monitores para finales do mes de xulio, contamos telo, aquí, a última semana de xulio, a primeira semana de agosto, precisamente porque para non queremos que haya ningún entrenador da SAR que non teña como mínimo o curso de monitor. Entonces, pois ahora estamos nesa fase de formación. E aí, aí importante o traballo pois, de Vero, Lobera, Chini, con todos, para traballar con toda esa xente de base. E no masculino, pois, queremos tamén ter ese traballo que faga Iván, que está estudiando INEF ahora mismo, e, pois, apoyado aí con Pablo, que nos queda por ter unha conversación con él, e a vez, Diego, evidentemente, que xa se comprometeu a facer un traballo que os equipos da base. A idea que tamén autonómica este Cobián e Alejandro Ron, entonces pois, facer un grupo de entrenadores, primeiro, que teñan titulación, e a vez que todos traballen un poquinho no mismo camiño.
Cada vez máis importante, non? A formación non só dos adestradores que están levando os equipos de máxima categoría, sino tamén os que están cos máis pequenos, non? Mesmo nas escolas deportivas ou no clube, esa canteira, porque cada vez hai máis nivel de exixencia, non? E tamén é importante formar os rapaces e rapazas non só no balonmán, sino tamén noutros valores, na disciplina, tamén, non? No traballo físico, así que cursos como este, non? Que des traer para Redondela este verán, son importantes, non?
Sí, é importantísimo. O máis importante é ter uns entrenadores ben formados para que iso se transmita despois nos xogadores. É o que dicir, non é só a nivel de xogo, sino tamén a nivel de formación deportiva, de saber comportarse, de saber de cumplir, de saber respetar os compañeiros. Todo iso teño que transmitir un entrenador que este preparado e que teña unha formación, non? Unha formación a que van a recibir como no curso este, pois van a recibir por formación dun médico, dun psicólogo, formación xa deportiva táctica. Entón, todo iso é importante para facelos pensar que cando están traballando con nenos non é só chegar ali e xogar cunha pelota, senón hai que darlle outra formación tamén.
Pois importante, non? A formación importante a canteira nesa filosofía vosa da SAR, na que sempre mimades moito, non? Os máis pequenos, é algo moi importante dentro do club. Penso que van ser eles precisamente os protagonistas nos próximos días nesa Garci Cup, ese torneo en Portugal, no que un ano máis ides participar, non?
Sí, repetimos outro ano, porque é un torneo que nos gusta, é un torneo que está xa fora da época dos exámenes, na que prima máis o que a relación dos rapaces, o compañerismo e todas esas cousas antes que os resultados, inda que se compite, evidentemente, pero teñen outras actividades tamén. Entón, é un torneo que nos gusta moito, son 6 días prácticamente, marchamos o 27 ao día 3. Bueno, é un torneo que estamos contentos que os rapaces vayan a ele, máis este ano van todas as categorías, excepto as que teñen a excursión do colegio, tal, que non poden, pois o resto de categorías vamos con todas as categorías, desde Benxamins, Alevins, Infantins, Cadete 1, solo Subinil 1 tamén, pero por tema de que teñen as coincide con as excursións do colegio.
Pois unha chea de rapaces e rapazas que supoño que para eles este torneo, esta vez a Portugal, é todo un premio, non? Supoño que estarán esperando con moitísima ilusión.
Sí, eso sabes que empezamos en septiembre, xa empezan a falar do torneo, a ver si anda, a ver quién vaya a ir a Lille o quién iba a ir a Santander. Este año no fuimos a Santander, pero estábamos varios años siendo tal. Es una cosa que les ilusiona, evidentemente, pues, porque saben que allí, aparte de su hogar, pues van a divertirse también. Y entonces, bueno, pues ellos están ilusionados, sus pais, el país hace un esfuerzo, entonces a veces no están tan ilusionados, pero bueno. Pero bueno, las vivencias que tienen allí son importantes, porque me controla desde que empezamos los viajes a Santander, ya no 2006, debe de ser, o así. Y ahora que las rapaces son, están arriba ahora, en senior, o sea, siempre esa experiencia siempre la tienen ahí presente. Cada cosa que fale, siempre sale alguna anécdota de los viajes o la competición. Creo que es importante a nivel de formación.
Pues importante non só, non? O deporte, como decíamos antes, era unha formación tamén en valores, a convivencia, a compartir, non? Unha experiencia deste tipo que de seguro que non esquecen logo os rapaces, e que é un aliciente máis, non? Para a práctica dun deporte que hai que fomentar, e que aquí en Redondela, sen dúbida, pues ten moitísima presencia nas categorías tamén inferiores, que un pouco a vosa filosofía é seguir traballando con elas e facer que logo cheguen tamén o equipo de máxima categoría, pois rapaces e rapazas formados, non? Na canteira da SAR.
Sí, a nosa filosofía sigue sendo, pues, esa, a de base. E máis, hoxe mesmo estaba nun colexio Vero, con Nerea e con Iván, xa dándolle unhas clases de balomán, o sea, tratando de enganxalos de cara ao ano que ven para que proben a práctica do balomán. En un colegio en Arcade, por ampliar xa zonas que estamos traballando en Pazo, estamos traballando en Revoreda, aquí en Redondela, e por, pois, están un pouco buscando ou ir ampliando para ir captando rapaces para iso, para que cada vez sea máis de aquí, ¿no? Os xogadores que vayan salindo aí, e darlle unha formación, que ao final o importante disto é que compartan todos esa actividade e disfruten dela. Uh-huh. Uns chegarán arriba, outros non, pero por lo menos que disfruten do que fan.
Que coñezan o deporte, que se cheguen tamén a él, ¿no? Un pouco ir catando a rapaces para esta práctica deportiva, un deporte de equipo, como ti dís, algúns chegarán arriba, outros igual non, pero sí que todos deben ter a oportunidade de practicalo, non, e de coñecelo. Logo xa será o caso de algúns poucos, como do que imos a falar agora de Eloy Cruz, que ademais fillo do presidente co que estamos falando, que ficha agora ademais a primeira incorporación ao Vila de Aranda, así que supoño que tamén satisfacción, non, a nivel persoal xa.
Bueno, sí, unha satisfacción velo aí, que haya chegado hasta a máxima categoría. Como calquera outro xogador que hubiese chegado a SAR, para min é sempre un orgullo, ¿no? Porque cando estuvo Dani en Plata ou outra xente, pois sempre un orgullo que ver xogadores que se formaron desde abaixo, precisamente, como foi o caso de Eloy, que se formou xa desde infantis, pois que cheguen arriba, sempre é un orgullo. Este estuvo no Cangas, estes 6 anos, e agora tomou a decisión, pois, de ir a outro equipo, a Parananda, onde comparte con outro redondelán ali, e bueno, moi contento.
Pues temos que falar que vai ser compañero de Bicho, ¿no? De outro redondelán que está tamén alá no Vila de Aranda.
Sí, sí, Bicho sale ali tamén, pois, debe levar 6 anos tamén, cando el hoy fichou polo Cangas, creo que fichou el por Aranda xa, ali sei que ali o quere moito, a Bicho, porque bueno, teño ido a ver varios partidos alá, está moi reconocido. Para el hoy tamén vai ser bueno, porque xa comparte ali con outro redondelán. Ahora esperar a ver como sale a campaña este ano, e como se adapta el alá, nada, a disfrutar del.
Pues a disfrutar do balomán, neste caso nas categorías estrela, mentre os máis pequenos disfrutando tamén, ¿no? do balomán, do deporte de equipo que fai familia, ¿no? Como é o caso da SAR.
Pois sí, a ver, esperamos que esta campaña que entra, pues bueno, por lo menos consigamos o de este ano, que bueno, con o equipo de plata femenino non sei se seremos capaces, porque foi un ano moi espectacular, pero bueno, si se consigue ir traballando con rapaces e ir, pois, conseguindo ter eses equipos de base que non decrezcan, que os equipos se manteñan nas categorías, creo que xa un bo premio.
Sí, porque, bueno, non falamos contigo agora do equipo femenino que adestra Chini, sí que fixemos co adestrador ao longo da temporada, pois pendente sempre, non, da súa evolución, e, bueno, espectacular, non, o resultado na división de plata femenina, dis presidente que vai ser difícil igualalo, pero, bueno, por que non, non?
Ojalá, eu sempre, ojalá sean capaces. Pero sí, para mí foi unha campaña impresionante. Bueno, foi para mí un equipo revelación, independente da categoría. Fixeron unha gran campaña, fruto do traballo do entrenamiento. O sea, un grupo que miraba, se entraban todos os días que dían entrenamiento, non faltaban, moito compromiso. Entonces, así, a verdad, da gusto esforzarse para... Porque un equipo que, evidentemente, a xogar en plata, pues ten un coste moi superior ao resto de equipos, pero que vale a pena esforzarse cando ves que as xogadoras, sendo a maioría de aquí, de Redondela, e as que non chegaron, son, xa estamos como se foran de Redondela igual, pois, a verdad que vale a pena traballar e esforzarse por conseguir ver o traballo destas xogadoras.
Pois unha temporada, non, que se pode decir que redonda, non, para Sar, e agardemos, presidente, que a próxima se xa, cando menos como esta, sino un millor. Estaremos moi pendentes.
Eu con que xa como esta me conformo.
Pois pues moitas grazas, Aurelio Crubito, vale, por acompañarnos. Unha aperta, como sempre.
Un abrazo, unha aperta.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.